Senát podle očekávání odmítl návrh KSČM na zdanění peněžitých náhrad, které církve dostávají od státu za majetek nevydaný v restitucích. Proti se postavili nejen zástupci nevládních stran, kteří mají v horní komoře většinu, ale i vládní ČSSD. Novelu o majetkovém vyrovnání státu s církvemi hodlá opozice napadnout u ústavního soudu, pokud poslanecká sněmovna senátní veto přehlasuje. Nejen o tom budeme mluvit v dnešním Interview Plus. Mým hostem je předseda Senátu za ODS Jaroslav Kubera. Dobrý den, pane předsedo, do našeho senátního studia.
Dobrý den vám i posluchačům.
Já jsem Michal Rosypal a přeji dobrý poslech.
Interview Plus.
Tak zmínil jsem, pane předsedo, že Senát odmítl zdanění církevních restitucí. Pokud ho sněmovna přehlasuje, obrátí se na ústavní soud. Je to teď ta nejpravděpodobnější varianta, že celá ta věc skončí u ústavního soudu, protože se asi dá očekávat, že 101 ve sněmovně se najde?
Já jsem přesvědčen, že je potřeba pracovat na tom, aby k tomu nedošlo. Ústavní soud je zahlcen ústavními stížnostmi a já si myslím, že situace ve sněmovně není tak jednoduchá, jak na první pohled vypadá. Já jsem to komentoval slovy, že poslanci všech stran zastoupených v poslanecké sněmovně by si měli dát kávu a v klidu se nad tím zamyslet. Ono tam byla jedna taková šokující zkušenost, že vlastně my právě teď si připomínáme, my jsme v pondělí měli pětní akt Nerudovce na paměť pochodu studentů a vlastně v těchto dnech shodou okolností projednáváme tento zákon. Já jsem dokonce, to už bylo ke konci toho projednávání, kdy opravdu vystoupilo snad nejvíc senátorů, co si já od roku 2000 pamatuji, a já už jsem skoro si říkal, jestli zbytečně neděláme KSČM PR, že jsme měli možná udělat jinou věc, příliš to nerozvádět, protože to je něco tak neuvěřitelného, že je zbytečné, tam bylo naprosto jasné.
Pane předsedo, z toho stalo takové téma.
Já ani nevím proč, všichni měli potřebu se k tomu vyjádřit. Zřejmě to bylo tím, že všichni byli rozhořčeni tou drzostí. To si myslím, že byl hlavní důvod. To bylo vidět, dokonce i to bylo vidět i na senátorech, kteří nepatří k opozičním stranám, že i je ta drzost šokovala. A to byl, myslím, ten důvod, proč všichni měli potřebu se k tomu vyjádřit. A já vždycky jako předseda hrozně váhám, když se zeptáte, jak dopadne v senátu to či ono, tak je velmi těžké to předjímat, ale tady už jsem to dokonce i předtím komentoval, že tam jsem si byl téměř 100% jistý, že to bude výrazná většina a také to výrazná většina
podle
byla.
Podle kritiku to zdanění náhrad, církevních restitucí, finančních náhrad představuje porušení základních principů právního státu. V čem je podle vás to narušení právního státu, pokud s tím tvrzením souhlasíte?
Tak důležité v demokratické společnosti je předvídatelnost práva a musím konstatovat, že se to netýká jenom zdanění nebo nezdanění církevních restitucí. Ale obecně je u nás předvídatelnost práva relativně malá. Je to způsobeno tím, že je přemíra legislativy. Ta legislativa už se téměř nedá zvládat, je to taková houština. Ale tady a tam na to, já jsem na to také poukázal ještě další senátoři, že by to mohl být také nástup k tomu, no když tedy zdanění restitucí, proč nezdanění nejprve velkých firem, pak menších firem a pak těch nejmenších firem. My už to máme přece všecko za sebou. Já se divím tomu, že ještě někdo o tom pochybuje. Samozřejmě ta líbivá hesla trošku zabírají, ale právě proto, že jsme prožili tak dlouhé období totality a pořád ještě jsou lidé, kteří říkají, za totality bylo líp. Často to slyším zejména u starších lidí.
Pardon, pane předsedo, to jsme trošku odbočili, ale zajímá mě ten argument komunistického poslance Stanislava Grospiče, který včera zopakoval v Senátu, že ty finanční náhrady církvím byly nadhodnoceny. Ostatně o tom i před časem mluvila ministryně financí Alena Schillerová. Tak ten neberete?
Ne, ten hlavně on je v tuto chvíli irrelevantní.
Ten měli
dávat v době, kdy se to projednávalo, ale v tuto chvíli už je irrelevantní. To je, my když se díváme vždycky na věci zpětně, tak víme, jak bychom to mohli udělat líp. Ta náhrada, která se někomu může zdát velká, ona vypadá velká, když ji řeknete jako číslo. To je číslo pro běžného občana, já nevím, 3 miliard, 10 miliard, 20 miliard je pro obyčejného občana nebo běžného občana číslo obrovské, ale ono je to rozpuštěno do tak dlouhého období. Mimochodem, když jsme
No, ale to zdanění by mohlo přinést 380 milionů ročně ze 2 miliard zhruba.
No, tak to je třeba si uvědomit. Zase je to obrovská, zřejmě obrovská částka na první pohled, ale na druhý pohled zlevněná doprava bude stát 5 miliard. Tak jenom když si dá člověk ty čísla dohromady. My s tou desetinou čárkou máme stále potíže. Neumíme rozlišit miliony a miliardy a pak se s tím dá takto manipulovat. Ale to už teď v tuto chvíli to už vůbec není podstatné. Jsou uzavřeny dohody. A mimochodem, kdyby jsme se nad tím hlouběji zamysleli, nad těmi škodami, které vznikly, a oni vůbec nevznikly jenom církvím. To nejde vrátit zpátky. Byla spousta lidí, kterým ani žádný majetek vzít nemohli. Ale stačilo, když je vystěhovalo z bytu a odstěhovali někam do JZD na druhý konec republiky. Těch křivd bylo tolik, že náprava není možná. Jediná náprava by byla možná, kdyby jsme to tedy zdanili na přání KSČM a KSČM to zaplatila ze svých prostředků jako důkaz, že už tím nechce mít nic společného. To by bylo hezké řešení, ale je samozřejmě nereálné.
Říká Jaroslav Kubera s nadsázkou, předseda Senátu za ODS. Další věc, která se projednávala včera v Senátu, byl postoj ke Českému svazu bojovníků za svobodu. A Senát doporučil senátorům, členům horní komory parlamentu, aby omezili účast na akcích Českého svazu bojovníků za svobodu. Proč je to důležité, pane předsedo?
Protože Senát konstatoval, že bojovníci za svobodu, a teď, aby jsme rozlišili, to se netýká celého svazu bojovníků za svobodu, to by jsme jim křivdili. Já jsem spolupracoval s PTP a s bojovníky za svobodu. On totiž tam je trošku problém, že ten svaz bojovníků za svobodu není homogenní organizace. Ona je složená z různých společenských vrstev a právě ta jedna vrstva tíhne, to vyznamenání Ondráčkovi a podobné věci, tíhne trošku k tomu starému, dobrému podle jejich mínění systému.
Čili máte na mysli vedení Jaroslava Vodičky, předsedy svazu.
Přesně tak. Ale ten jaksi pořádek si tam samozřejmě ten svaz musí udělat sám. Tohle je jenom symbolické gesto, že se nám ta situace nelíbí, ale my nejsme ti, kteří by měli určovat, kdo bude ve vedení svazu bojovníků za svobodu. A ono už je vidět, že v tom svazu to také vře, že to tam není jednoduché, ale je to podobná situace jako v některých jiných organizacích, kde občas vedení, typicky je fotbalový svaz, abych řekl příklad ze sportu, když se vám povede prostřednictvím dotací si získat dostatek těch místních a oblastních organizací, tak na tom sněmu pak nemůžete prohrát. Takhle to funguje bohužel v mnoha organizacích.
Ten svaz podle toho včerejšího usnesení Senátu opouští původní hodnoty a přiklání se k bývalému režimu. To je ale důvod, proč se neúčastnit pětních akcí?
Ano, senátoři to takto cítí, že oni nemají v podstatě dát najevo jinou možnost a je to ještě složitější, protože často se ty akce konají v místě, kde ta místní organizace svazu bojovníků spolupracuje s radnicí, s různými organizacemi ve městě a tam není důvod se té oslavy nezúčastňovat. Ono to bylo více směrováno na to vedení svazu bojovníků za svobodu, než na ty řadové členy.
Emil Kulfánek, místopředseda svazu, označil ten včerejší krok Senátu za ostudný a nevěří tomu, že žádný senátor se nebude pět účastnit. Vy tomu věříte?
Tak samozřejmě organizační výbor, dokonce ani plénum Senátu nemá žádnou pravomoc senátorovi nařizovat, čeho se zúčastní nebo nezúčastní. Také v tom usnesení je doporučení. My žádnou ani organizační výbor, ani plénum nemá.
Čili to je taková deklarace, takový
je
symbolický krok.
Je to deklarace, přesně tak, zakázat to nikomu nemůžeme.
Prezident Miloš Zeman včera oficiálně Senátu navrhl na post ústavního soudce Aleše Gerlocha. Vy pro něj zvednete ruku, pane předsedo?
Já si počkám na to, až, jak bývá tradicí, pan profesor předstoupí před senátory, on navštíví nepochybně všechny senátorské kluby. Já bych k tomu obecně řekl jednu věc. Já, když jsem se to dozvěděl při návštěvě prezidenta, tak jsem měl předpoklad, že je naděje, že by mu prošel, jenže a to bylo před tou kauzou údajného ovlivňování soudců. Ta situace se řádově změnila a teď bude velmi záležet na tom, jestli senátoři, kteří jsou notorickými odpůrci Miloše Zemana, budou vlastně hlasovat proti Miloši Zemanovi, aby ukázali, že mu neschválí žádného soudce. Druhá věc je, že my jsme včera vyzvali pana prezidenta, protože on nám opakovaně nenavrhuje kandidáta do rady ÚSTR, zdržuje. My bohužel zdržovat nemůžeme, protože my na to máme 60 dní a ten zákon nebo to pravidlo je takové, že kdyby jsme nerozhodli, tak pan Gerloch bude ústavním soudcem, což mi také připadá jako hodno nějaké budoucí diskuze, ale to teď není podstatné.
No a bude to všechno záležet na tom, podle vás to hlasování o Aleši Gerlochovi bude více o Miloši Zemanovi než o Aleši
Gerlochovi? To bych si takhle zase To už bych předjímal, to si netroufnu říct, to záleží na každém jednotlivém senátorovi a bývá v senátu zvykem, že u takovýchto věcí, když se tajně volí, tak ty kluby nemají jasné stanovisko, ale, nebo které by doporučovalo, ale je volné hlasování.
A co se tedy změnilo zhruba za ten měsíc, pokud se nepletu, o té vaší schůzky s prezidentem Milošem Zemanem?
No, změnilo se, že výrazně ty věci ovlivnila ta kauza kolem toho ovlivňování soudců, úředníky Hradu. Já jsem to tehdy komentoval tak, že soudce, který by neměl takovou integritu, že by mohl být takto ovlivněn, tak by nemohl být soudcem. Samozřejmě hned jedním dechem dodávám, že výjimka potvrzuje pravidlo, je 3000 soudců, takže to je to jako v policii nebo v každé jiné společnosti zaměstnanců nebo kohokoliv, vždycky se stanou výjimky, které často potvrzují pravidlo.
A jakou roli, pane předsedo, to hraje ve jmenování nebo nejmenování Aleše Gerlocha ústavním soudcem?
No, samozřejmě hraje to tu roli, že senátorům se ten postup prezidenta nelíbil s tím setkáváním se ze soudci a mohou to dát najevo v tom hlasování, ale je to tajné hlasování, opravdu je velmi těžké to předjímat.
Ty konkrétní výhrady, které zaznívají vůči Aleši Gerlochovi, to, že třeba lidovci, zástupci TOP 09 nebo starostů v senátu poukazují na blízkost Aleše Gerlocha postojům Miloše Zemana, ty vy nezdílíte?
Já si myslím, že to je tak napůl, ono to bylo někdy tak, že ano, ale byly případy, kdy ne, ale já si myslím, že úplně klíčové bude to, jak pan profesor vystoupí před těmi jednotlivými senátorskými kluby, co je to zkušenost i z minula, že velmi často to bylo tak, že ten, kdo šel s velkými šancemi, nakonec zvolen nebyl a naopak se podařilo zvolit někoho, který třeba z mediální scény příliš šancí neměl, takže tady bych si opravdu netroufl spekulovat.
Je to jedno slyšení před senátory, před těmi senátorskými kluby, důležitější nebo podstatnější než ta několikaletá zkušenost a výroky, které v minulosti zaznívaly od Aleše Gerlocha?
Ano, je velmi významné. Neumím posoudit, jestli je významnější než to, že samozřejmě jsou předloženy ty všechny doklady o praxi. Tam je nepochybné, že z hlediska profesního pan profesor má kvalifikace na to, aby byl ústavním soudcem. Ty výhrady nejsou z hlediska profesního, ale spíš z hlediska lidského, co si tak vzpomínám na ty výhrady, byly, že je příliš tvárný, že se lehce oportunisticky přizpůsobuje situaci. Ale říkám, tam bude skutečně velmi záležet na tom, jak proběhne to představení před senátorskými kluby.
Vám nevadí členství Aleše Gerlocha v dobách normalizace v 70. letech v KSČ?
Tak samozřejmě vadí, ale to je velký problém a mimochodem velmi souvisí právě s 25. únorem 1948, protože ten režim byl takový, že vlastně neumožňoval v některých případech vůbec dělat nějakou kariéru.
A je to takový problém, který by pro vás mohl znamenat nějaký zvrat v tom vašem rozhodování, zda Aleše Gerlocha podpoříte nebo ne do ústavního soudu?
Já si myslím, že tohle není, aspoň v mém případě, tohle není úplně hlavní. Je to problém hodný zaznamenání, ale není to problém, který by ono zase si uvědomme, kdy to bylo. Ono ten čas opravdu letí a zase nemůžete člověka pro jeho nějaké pochybení odsoudit na celý život. To není doživotní trest. Spousta lidí.
Bylo to na začátku normalizace, tak se na to vás
no,
ptám
to jak,
jako
tak já znám lidi,
ODS.
Kteří vstoupili do KS. V říjnu 89 a dnes zastávají také vysoké státní funkce, ale prostě tohle je právě to trauma, proč jsme nemohli hlasovat pro zdanění restitucí. Protože tohle je jedna z těch obrovských škod na lidech, kteří do dneška vlastně na to doplácejí, že se nechali svést, že jak to bude všechno výborné, jak jejich kariéra.
Ale členství tedy v KSČ v době normalizace pro vás není diskvalifikačním prvkem.
Je určitě je to, jenom to jaká je to míra, jestli je to 60, 70 nebo 40%.
A jaká je to míra u Aleše Gerlocha?
Já u Aleše Gerlocha je to někde na půl, někde kolem 50.
Aleš Gerloch podpořil prezidenta Miloše Zemana například při nejmenování Miroslava Pocheho ministrem zahraničí nebo při té kritice, že prezident cestuje do krajů a že si tím dělá kampaň. Minimálně tyto dva příklady nenahrávají těm spekulacím, že Aleš Gerloch bude prezidentovým mužem v ústavním soudu?
Naštěstí ústavní soud je koncipován tak, že jeden ústavní soudce při tom způsobu projednávání ústavních stížností nemá tak velký vliv, jak by se na první pohled zdálo. V nejhorším zasedá ten velký senát, takže já si myslím, že tohle není až tak kritické. A potom lidé ve chvíli, kdy se ujmou takovéto funkce, tak oni v podstatě už žádnou vděčností netrpí, protože oni jsou v podstatě neodvolatelní. Takže oni
tak
jsou
ten mandát je na 10 let.
Přesně tak, takže tam to spojení nemusí vůbec fungovat.
Čili bude nebo nebude podle vás, pokud by byl Aleš Gerloch ústavním soudcem, prezidentovým mužem v ústavním soudu?
To si myslím, že nebude, ale současně si myslím, že to bude mít vliv na to hlasování senátorů.
Předseda Senátu za ODS Jaroslav Kubera je ze senátního studia mým dnešním hostem.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Pane předsedo, vy jste připomněl to pondělní vzpomínku na takzvaný vítězný únor a na pietním aktu v Nerudově ulici jste podle přepisu vašeho projevu na stránkách Senátu řekl, a teď cituji vaše slova. Totalita se nám vrací, zatímco my si připomínáme oběti komunismu, skandujeme komunisté nikdy více, totalita se nám vkrádá do našich domovů zcela jinak. Odlišnou cestou skrytou za korektnost, spravedlnost, slušnost, vnímavost, gender, rovnost a tak dál. Při vzpomínce na studenty, kteří tu byli krvavě komunisty zastaveni, mysleme na to, že totalita se většinou nevrací ve svých dřívějších podobách, dnes má nové pro lidskou přívětivější tváře, ale pořád je stejně krutá, nebezpečná a svobodu a demokracii ohrožující. Tak mě zajímá, pane předsedo, jaká totalita se nám vrací podle vašeho názoru?
No přece každý den jsme svědky toho pod úžasnými, řeknu příklad z poslední doby. Češi už vlastní 14 milionů platebních karet, protože samozřejmě banky a ty karetní společnosti mají velký zájem, aby to tak bylo, ale negativním jaksi následkem toho je, že velký bratr bude mít další a další možnost následovat.
To je znak totality?
No samozřejmě absolutní ztráta. My máme na jedné
straně... Není to princip svobodného podnikání v kapitalismu a v demokratické společnosti, že se prostě zavazujeme k nějakým podmínkám, když platíme platební kartou?
Ano, ten by byl. Kdyby ovšem nebylo dohledatelné, já nevím, ono to možná vypadá, to je přesně taková ta skrytá, vy si koupíte sekačku na trávu. Zdánlivě úplně bezvýznamná věc. Za 2 roky dostanete mail, už máte dlouho tu sekačku na trávu. Měl byste si koupit novou. To je ještě ten velmi mírný, ale já řeknu ten nový příklad. Bude se zpřísňovat zákon o pozemních komunikacích nebo o provozu na pozemních komunikacích a jedním z toho je totální sledování řidičů, protože oni budou přes kamery sledovat vzdálenost mezi vozidly. Už teď vás fízlují o vaší poloze, nevíte ani kdo, všechno ví. A to jsou věci, které
nemáme tedy zákonodárce od toho, aby nás před těmito věcmi chránili?
A samozřejmě já celý svůj politický život nic jiného nedělám,
no
ale
proč tomu musí, tady tak
nás,
není?
Musí nás být většina na hlasování, to je ten problém, protože
no,
není
přece
času.
Není úplně totalita, pokud se většina na něčem shodne v parlamentu.
No, ona se na tom shodne, protože ta doba je tak rychlá, že nemáme dost času, aby jsme přemýšleli. Řeknu zase jednoduchý příklad.
To tak, ta by přeci jenom byla, pokud byste s tím nemohl jako zákonodárce nic udělat. Ale vy můžete.
No, já můžu, ale musíte získat proto většinu a když ta většina tomu uvěří...
No, ale to přece není totalita, pane předsedo.
Vzpomeňme si na přímou volbu prezidenta. 18 ústavních právníků nás varovalo. A my ve svatém nadšení teď budeme pokračovat, budeme přímo volit hejtmany, budeme přímo volit starosty, potom si schválíme zákon o referendu, no doufám, že teď ne, protože Brexit nás zřejmě trošku vyléčil, ale to je přesně to, co jsem řekl v tom projevu. Ta totalita je skrytá. Ta totalita je například tam, že protikuřácký zákon způsobil to, že situace se oproti minulému stavu zhoršila. A já jdu dnes...
Počkejte, pane předsedo, ale přece jenom pokud najdete většinu v poslanecké sněmovně a v senátu, tak můžete kuřácký zákon celkem jednoduše zrušit.
No, to je pravda.
Mluvíte o totalitě?
Ale to, možná, že totalita je příliš silné slovo.
No, použil jste to vy v tom projevu na pětním aktu v pondělí.
No já to ale tak cítím. Já to tak cítím. Ta politická korektnost, když už se bojí, každý se bojí, co říct ten poslední případ. To Američana, který se přiznal, že měl myšlenku někoho zbít, protože mu někdo znásilnil přítelkyni, ale pak si to rozmyslel a teď ve své naivitě to prozradil a začal být dehonestován. A to bych mohl hodinu pokračovat. To prostě není svět, v kterém já chci žít. A to ani nemluvím o internetu a hlavně o Facebooku, kde opravdu nenávist a zloba zvítězila nad pravdou a láskou, tedy na celé čáře. A
no,
nevíme si s tím vůbec rady.
Pane předsedo, na tom pietním aktu v pondělí v Nerudově ulici slova o totalitě a říkal jste, totalita se nám vrací. Dnes má nové pro někoho přívětivější tváře, ale pořád stejně krutá, nebezpečná a svobodu ohrožující.
Ale já vám odpovím takhle, já už jsem tohle jednou zažil, toto zpovídání s novoročním projevem, kdy jsem měl do detailu vykládat. Moji voliči mi rozuměli a píšou mi hezké maily. A pro mě ty jsou klíčový. Já nemám vůbec potřebu každé slovo rozebírat a proč jsem to řekl. Protože jsem to tak cítil prostě, tak jsem to tak řekl. A oni si to přeberou a vůbec nespituji, jako abych jim každé slovo znovu a znovu vysvětlil, aby mě mohli na nějakém slůvku chytat. Já na tuhle hru nepřistupuji.
Není to ale takové nadužívání toho pojmu a strašení veřejnosti z návratu totality?
Tak já kdybych osobně to tak necítil, tak by mě ani nenapadlo o tom mluvit. Ale já to cítím každý den. Dneska naposledy jsme se o tom bavili s manželkou, že už snad do této doby vůbec nepatříme, protože ten svět se začíná totálně zbláznit, jako třetí pohlaví, čtvrté pohlaví, gender a podobné věci. To není totalita. A co to je jiného?
Vy srovnáváte dnešní dobu, kdy tady máme demokratické instituce a možnosti třeba nezávislých soudů nebo opravných prostředků s dobou, která byla v tehdejším Československu před rokem 89?
Ne, to je, ale přece my tady taky máme instituce, které nejsou zaštítěny žádnou volbou, organizace, které tady připravují zákony, aniž by měly nějaký mandát od voličů, a protože politici se jich bojí, tak jim na tu hru přistupují. To je ten problém. Protože u nás i politici, já vždycky říkám, že často řeknu to, na co se ostatní politici neodváží ani pomyslet, ale prostě lidé se bojí, i politici se bojí, bojí se voličů, chtějí omluvenky, no jak to dopadne ve sněmovně, budou opět dehonestováni, protože jim nepodaří nikomu snížit plat, protože je to jenom taková hra, aby byly populární, nic jiného to není a tyhle hry já prostě nehraju.
Čili žijeme v totalitním režimu? Pane
ne,
předsedo.
To vůbec ne, tak jako, to je přesně to slovíčkaření, vůbec ne. Ale jsou tady jisté znaky, které kdyby pokračovaly, dnes bude téma alkohol, předtím to byly cigarety, beru sebou studii Vysoké školy chemicko-technologické, že příčinou globálního oteplování je vepřové, v Německu zase vymysleli, že čpavé, který zanechávají krávy, zabije více lidí než kouření, a protože ty studie někdo zaplatí a studie vám vždycky vyjde podle toho, kdo ji platí, to je známý axiom. Takže žijeme v takové opravdu zvláštní, a přece to musíte cítit, že žijeme v takové zvláštní době. To není asi to srovnání, to se nedá srovnat vůbec s tím, co tady bylo. Ale je to nová doba, s kterou přicházejí nové výzvy. Právníci si lámou hlavu, kdo bude za ty autonomní automobily ručit.
Vy se
ale
bojte,
co je hlavní?
Pane předsedo, říkat vaše názory na veřejnosti?
Ještě jednou?
Vy se bojíte říkat vaše názory na veřejnosti? Přece jenom no. Vám to právo vůbec nikdo neupírá, nebo ano?
No, neupírá, ale já jsem zrovna z těch, který se příliš tedy nebojí říkat svoje názory na veřejnosti, ale já jsem zděšen prostě z toho dalšího dobrotružství, kdy nám někdo říká, jak dlouho máme spát, co máme dělat, jak můžeme pít nebo kouřit,
ale
a nic mu do toho
vy
není.
Se tím vůbec řídit nemusíte, pane předsedo, mě jenom právě pořád vrtá hlavou to vaše přirovnání totality, o které jste mluvil v pondělí, že totalita se nám vrací a že se nám totalita vkrádá do našich domovů zcela jinak a odlišnou formou a cestou.
Na tom trvám, ale to by bylo asi tak na 3hodinový rozhovor.
Čili za těmi slovy a za tím, že totalita dnes se nám vrací, si stojíte?
Absolutně.
A máte pocit, že není možnost v dnešní české společnosti, aby zaznívaly různé názory? Nebo byl jste někdy ostrakizován nebo nějak popotahován za váš názor? Protože přece jenom před rokem 89 byste asi něco, co nebylo v kontextu komunistického režimu, říkat veřejně nemohl.
Možná byste se divil, ale já jsem drzý už od útlého mládí a zaplať pámbu. Vzpomínám, jak mi můj kamarád vždycky, když byl ještě ty drátové telefon, říkal, no to mi nemůžeš říkat, to odposlouchávaj.
No a dnes po roce 89...
No, dneska už vás odposlouchávají všichni a vědí všechno.
Za to, že jste řekl váš názor?
No já nechci teď zkusit, abych se natrénoval na tom, co bych teď řekl, to tedy neudělám, abych vám mohl dokázat, že bych byl ostrakizován, ale to teď neudělám v tomto rozhovoru. Ale brzy budete svědkem, že to udělám a budu ostrakizován.
No ale nikdy jste za váš názor neměl problém, mohl jste ho prostě říct, nebyl jste vězněn nebo vyhozen z práce.
Myslíte po roce 89?
Pochopitelně.
Ne, to ne. To naopak před rokem 89 jsem musel pracovat 20 let na Slovensku, protože Čehuni mi nechtěli zaměstnat. Takže já Slovák také vím po slovensky hovorit jako rodilý Slovák.
No právě, proto se ptám na to srovnání, jestli je opravdu na místě mluvit o totalitě,
ale
která se nám dneska vkrádá.
Přece víte, co je to nadsázka bonmot? To není, my nemůžeme přece ty věty brát doslova. Já jsem taky řekl na
vaše věty nemáme brát doslova na pětním aktu?
Ale no, ne, ale tak víme, co je to. Já jsem řekl na narozeninách pana generála Bočka, že nejpopulárnější osobnost tohoto světa je jistý Adolf Hitler, který zabírá místo na 5 televizních stanicích každý večer. A že by byl velmi rád, kdyby mi tento fenomén někdo vysvětlil, protože to je jedna z věcí, která mě trápí teda strašným způsobem a nemám žádnou šanci, abych proti tomu něco udělal. Ale to je, říkám, to promiňte, je na 3hodinovou debatu.
Tomu úplně nerozumím. Já se pořád ptám na to, jestli se nám totalita vrací a jestli tady vy jste v tomto rozhovoru řekl, že si za těmi slovy stojíte, ale teď jste řekl,
tak
že to byla nadsázka
to
na tom pětním aktu.
Zkusme to jinak. Svoboda nám pomalu, ale jistě protéká mezi prsty. To je možná lepší definice.
Čili to, že totalita se nám vrací, už byste teď znovu nepoužil. To byla
ale klidně bych
na tom
to použil, aktu. Já bych to zase takhle dalece nerozebíral.
No tak,
ono je zase
když druhý nejvyšší ústavní činitel v této zemi mluví o tom, že se nám vrací totalita, tak mě to zajímá.
Ale jo, já říkám, možná by šlo použít jiné slovo, ale tu souvislost to jistou má. Nemůžeme si představovat, on si někdo představuje totalitu, že to je jenom vraždění a podobné věci, ale totalita může mít velice příjemnou tvář.
Například?
No právě například to, že nám říká, co máme dělat, udělá zákon o GDPR, který vlastně tu situaci s osobním... Já vám řeknu
a
zase...
A kdo vám říká, co máte dělat, pane předsedo? Vy se nemůžete rozhodovat svobodně ve vašem konání?
Protože ne, protože některé věci jsou stanoveny zákonem, který se protlačí pomocí...
Třeba dopravní pravidla nebo...
Ne, to je vždycky, to je, ale na to mě nenachytáte. To bude téma dnešního tématu alkohol, kde budu prosazovat 0,5 alkoholu a budu opět vrahem malých dětí, protože si myslím, že Češi nejsou horší než jiné národy a my máme 0,3 rovná se 0, což je logický nesmysl a tak dále. Takže to jsou ty znaky toho, že jsou tady lidé, kteří si prostě myslí, že oni vědí nejlépe, jak máme žít.
Dokonce pane předsedo, náš čas vypršel, moc se omlouvám. Děkuji vám za rozhovor.
No, právě proto jsme to nemohli důkladně rozebrat.
Předseda senátu za ODS Jaroslav Kubera byl naším hostem ze senátního studia. Pane předsedo, díky za rozhovor. Naslyšenou.
Tak já přeji hezký den.
Od mikrofonu se loučí Michal Rosypal.